uz Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā autotransporta direkcija ir noorganizējusi papildu autobusu reisus un arī izmainījusi vilcienu kursēšanas grafikus, nodrošinot tātad interesantiem nokļūt uz šo pasākumu. Un no 13. līdz 15. augustam mums būs papildu reisi un tiks pagarināti līdz Aglonai maršrutā Rīga Preiļi, kā arī Latgales pusē no Rēzeknes un no Preiļiem tiks organizēti no Rēzeknes 4 papildu reisi uz Aglonu, un no Preiļiem kopumā tiks atklāti 18 reisi, un arī vilcienu maršruts, kas mums ir Rīga Daugavpils, šajās dienās tiks pagarināts līdz Aglonai un pēc pasākuma no Aglonas. Visa informācija būs pieejama internetu vidē, autotransporta direkcijas mājaslapā ATD.lv un arī 118 mājaslapā.